habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha juun ay tahay kow sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ciidamada dowladda jabuuti oo gargaar gaarsiiyey magaalada beledweyn
shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee soomaalida ka sakow waxay ku darsadeen gurmad bini aadanimo soo badbixinta dadka mataqaanaa ku go-doomi tuulooyinka musaacadada ay la soo gaaraan dibudhiska iyo kabka qayb ka qaataan runtii arrintaasi waa arrin taariikhiya waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuuso doonaan
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda waddankan maraykanku ay u saameeyeen goobihii ganacsiga
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow dab ma qabadsiin kartid minneapolis adigoo khatar gelinaya nolosha dadka madowga ah ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno
xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
dadka cadhaysatan dalkii ninka madow ee maraykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka ku mudaharaaday habeenkii lixaad iyadoo ay xataa booliisu isku dayeen inay hirgeliyaan madow magaalooyinkaasi lagu soo riday los angeles chicago miami detroit iyo philadelphia ayaa ka mid ah afartan magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeyay markii qoraxdu dhacdo maayarada magaalooyinka texas iyo virginiana waxa ay surugeen xaalad deg deg ah halka maayarada magaalooyinka london marin ee california ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxu isu bedelay rabshada kadib markii ay dadku dab qabadsiiyeen meherado badan booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyagoo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa magaalada washington d c ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cad oo ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aan badneyn u dhexeeya la gubay kumanaan qof ayaa maanta oo isniin ah dalka new zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka maraykanka ee looga dhiiriray iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray george floyd dibadbaxayaasha magaalada oakland ayaa tegay qunsuliyadda maraykanka ku leeyahay magaaladaasi waxayna ku qaylinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto dibadbaxyada new zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka britain brasil canada iyo waddamo kale kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada london si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan maraykanka dowladda indiya ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka covid-19 ee coronavirusku keeno waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helo dad xanuunkaasi guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,343 qof halka ay u dhinteen 5,460 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay 60% ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobollada maharaashtra iyo gujraat kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada new delhi ku jirto isbahaysiga uu hogaaminayo dalka sacuudiga ee yeman ayaa soo riday labadii ardood oo ahaa nooca duuliyaha lahayn kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay wakaaladda wararka ee Saudiga ka soo xigtay afayeen oo hadlay isbahaysiga. Diyaaradaha yaryar oo loo yaqaan drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamis ee Mushahd oo ku taalla xuduudda labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Saudiga ay ku eedeysay kooxda xuutiyiintu inay beegsanayaan goobo dadweyne. Jabhada xuutiga ah ayaan weli xaqiijin weerarkan. Kooxda ayaa haddii soo wareysay inay diyaaradaha isbahaysiga ee Sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo ku jiro gobolka Marib, halkaasi oo ay dagaalo ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay.
Kumanaan banaan baxayaala ayaa habeenkii lixaad xalay isu soo tubay wadooyinka magaalooyin dhowr oo ku yaalla waddankan Mareykanka, iyagoo cadho ka muujinaya dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada Minneapolis. Waxaana lagu soo rogay bandow magaalooyinka qaarkooda si loo yareeyo rabshadaha, welise waxay u muuqataa in xaaladdu ay qasan tahay. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixintan ay ku eegeyso dibadbaxyada socda.
Kaasta waxan waa xalay oo ay u ahayd Washington DC habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, isla markaasina waxay xirteen dhammaan wadooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Si la mid ah magaalooyinka kale ee kumanaanka dadka ay wadooyinka qaateen ee dalkan Mareykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 jir oo isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudha uga jiray asagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington DC ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa boqolaal dad oo ku soo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. Laakiinse waxaa dadkii banaanbaxaya markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. Xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Mareykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. Laakiinse dibadbaxayaasha harqiyey magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa waxay iska dhigatireen amarada madaxda gobolladooda ka soo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililaqo xoogan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. Magaalada New York ayaa si la mid ah Washington DC waxaa ka dhacay xalay banaanbaxyo rabshado watay oo lagu burburiyay xarumo garacsi, guryo iyo sidoo kale gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kale waxaa feer socda dhinaca kale qasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad ayaguna dhaawacyo soo gaarayo. Waxaa jirta in mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trucks-ka looga yaqaan dalkan Mareykanka uu ku dardaray mid ka mid a dadkii banaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. Madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'id ay xalay qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. Magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Mareykanka ku yaalo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya, isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. Laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhigatiray.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Dhinaca kalena baaritaanka iyo sidoo kale dacwada ka dhanka ah askari gacantiisa uu ku dhintay ninkan madowga ah ee George Floyd ayaa waxaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison shalay. Tallaabadaasi oo ka mid ahayd waxyaabaha ay dalbanayaan dadka u ololeynaya George Floyd inuu helo cadaalad. Wariyaha V O da Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis.
Garyaqaan Cabdinaasir, waxaa jirta in xeeliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madaxweynaha gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
Waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay community-ga madawga ah iyo community-ga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hanabin iyo agaarkeeda inay ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiisa hadda ka hor dacwadihii maaha noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo case-kan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay dhaliilo xaggiisa ka yimid sida uu u karafeelgaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xubinta booliiska ahaa ayaa waxay mooda kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaas ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha lead garayn doona ama hagi doona ninka la yiraahdo xeerlaaliyaha gobolka oo ah Keith Allison oo isagoo ah xubin haddana madow ah dadkuna aada moodayna kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona taa macnaheedu ma waxay tahay in xeer ilaalintii degmadu weli ay kiiskii faraha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Allison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Allisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqayn doonaan kayska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeya ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Allison maadaama uu yahay isaga xeerraaliyihi. Laakiin degmada ay ka dhacday oo Hanabin County ah iyaduna still way ku jiraan xeerraalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqayna, laakiin hadday timaado ama istaraatiiji ahaanato ama shaqo ha noqoto inuu marka finalsiga ugu dambeeya uu lahaan doono xeerraaliyaha guud Keith Allison.
Waxaan isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabkay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeer ilaalinta degmada Hanabin, xeer ilaalinta gobolka, dan xeer ilaalinta guud ee federaalka intuba gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh, marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeysta kiiskan ka gaarto?
Waa sax weeye, waxaad inta badan gobolka ama sida uu fad wadanka guud ugu kala qaybsan yahay state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba u kala qaybsan yahay iyagana degmooyin oo ay Hanabin County ka mid tahay. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeerraalad u gaara, xeerraalanta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iska leh in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaasi ee dambi ah inay iyagu prosecute gareen, noocyada ugu horeeya inay iyagu dacwad ku oogaan ama dacwadaha mas-uuliyiinta ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo ma arag haday noqoto xataa maararba ha noqoto ama dilba ha noqoto inay iyaga awood u leeyihiin. Xeerraalintu xeerraalinta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin, dacwadaha individual-ka ama case-case-ka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysyada qaarkood oo kale, haddii xataa degmado kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ma aha kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararka kale kaysas adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeerraalinta guud inay soo galaan oo kale, laakiin xeerraalinta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaane inta badan degmo wixii ka dhaca degmadaas kale. Arrinta federaalku iyagu waxay ku soo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyinka iyo state-kaba ka baxsan kala ama arrin laba state oo kale u dhaxayso ama arrin taabanaysa xuduudaha labada state. Dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan asaba waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay jurisdiction marka la yiraahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan, laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin, way kala soocan yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo waddanka ka mid a waxaa ka socda dibad baxyo rabshado wata khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeer ilaalinta mararka qaar u qabuuliba degmada Hanabin oo dadka madowe degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin, iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Allison loo wareejiyey, bulshadii ma kalsooni gelinaysaa?
Waa runtii su-aal aad muhiim u ah. Kalsooni ahaan waxaa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa, maadaama aysan xeerraaliyaha hore degmada Mike Freeman حتى كهرس تريجيسي ما كان أجاني وحد دعوته هرس وصام عملي أيضاً كل صانين كيف أليسن أو أحقف كسر تجلس للكوميونتي جاس إنه ما عملي أما أوليد جرين أيه كل سنة بدن بيشعب الجلينيسة بس الدعوه الآن أي واحد بدن كذا جلسة تعرفون تحكوا حران دون تقول بس أي دعوته أمارة يعني دعوته وحنقولها أنت بدن قفك بوليسكا إن دبلو أنت بدل ما يفتح هيستوريس أهان سان أقولنا هاي دع بيدا لغوها لان أنت بدل ما يسيريهن ما دام أنت بدل إبلان هاي الدعوة ده هسه قال حتى ده بدل ما حيو أكان كنت كيت أليسن سوغريتان كيسة لقيا بنا أي بريشر بدل صارته لقيا بنا حد يقول أنا كنت أت ديسابوينتمنت كيت إيه ما دام واسو رجلوه بس كيزسكا بوليسكا مروا الب وأذجيهن صارته أوقفك بوليسكا شقدي وشقدي سلم بواحكو أي كتشرتا إنه سوق استعمال أو استعمال أو أي متقن أنت بدن أي سمايا خلاص سيستم كذا باني خلدم سيد الله سمي مدام والدفاع أنت بدن دتك بوليسكا مركا إن دنب لقوها لا مروا الب إسكا عرفتها لكن مدو حاوي حتى مدام أي زحمة شرتو مدام أي حساب بدن شرتو مدام أي عرش بدن أي حناق أو يجران إنه كلسوني كان طبعا أهل مسؤول له ديجيو كلسوني لسوح بضم بيكا قبانا كمان سليه إنه استغل يتقرأي
كاسوحا وها عبد الناصر محمد عبد الله وهو رمي يوريها فيه وإذا محمود مصعدين
مركلا يانو دلنا هاي دمانتي بفيدو عانا وناكسن
دولت جبوتی ایا گرگار وحی گارسیسی دادوینه هم مقاله ده بلدوینه اوی دوان تان مرکله دادد حلوگری سامیین دیقدان او آه سغاشن تان ایا وحا ای که قوان تهی وحی باها کل دوان ای عنتوین که وربحین تان وحا مقاله ده بلدوین کسو دروریه هفی او ایده حسین حسن لقانه
gargaar kan oo ay soo dirtay dawladda Djibouti ayaa waxa lagu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameysay fatahaada baladweyne waxana ay ka kooban tahay cunto iyo timir Colonel Mohamed Barqadle oo kamid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka waramay sida ay ku timid deeqdan dawladda Djibouti ay ugu talagashay shacabka baladweyne
waxa sharaf noo ah inaan halkan nimaano anagu matalayna saraakiisha sare ciidanka Djibouti sababta safarkayga una ay tahay deeq aan soo gaarsiinay walaalahayga reer Hiiraan kadib fatahaati wabiga markii ay qeyla dhaan ay ka timiday ciidamada Hiil walaal ee ka howlgala sagtarka afraad taas ayuu taliska ciidanka ka soo jawaabay waxaanan aan keenay deeq cunna ah oo cuntadii asaasiga ahayd la quudanayay laga marmaanka ahayd deeqdu waxay ka kooban tahay lix shay lixdaas waxa weeyaan waa bariis daqiiq sonkor timir saliid tamar waxaana lagu qiyaasaa miisaan ahaan intay tahay 90 tan
madaxweynaha dawladda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo kulan la qaatay saraakiisha gargaarkan soo gaarsiisay baladweyne ayaa waxa uu ka mahadceliyay garab istaagga dawladda Djibouti ay had iyo jeer ku garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle
waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Djibouti shacabka Djibouti runtii hawsha maanta aad u timideen oo dhalgalka ciidamada heel walaal oo ka shaqeeya deegaankan shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee Soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini'aadnimo soo badbixinta dadka ee mataqana ku go'doomay tuulooyinka mushaacadada ay la soo gaaraan dib u dhiska iyo kabka qayb ka qaataan runtii arrintaas waa arrin taariikhi ah waana arrin runtii jiilalka anaga naga dambeeya ah xataa ay xasuuso doonaan
madaxweyne Waara ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar walba baladweyne ay fatahaad ku dhufato waxa uu sheegay in markan maamulkiisa uu jeestay sidii xal waar looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay
anaga hadda waxaan u jeesanay runtii in sanad walba ay biyo lagu soo noqdaan waa dadnimo xumo waxaan hadda olole ugu jirnaa sidii aan u sameyn lahayn bal xal waara xalkaas waara waxa saldhiga koobaad u ah lacag 600 kun oo naga soo gaartay dawladda Djibouti oo hadda noo taal iyo lacag kale 500 kun oo dawladda Soomaaliya naga soo gaartay lacagtaas aan noo taal waxa qayb ka tahay dhiska xal waara sidii loogu gaari lahaa taas aan noqdoonta calaamad waarta oo dhibaatada halkaan taal xal loogu gaaro
Hussein Hassan Dhaqane VOA بلد وينه.
naga dhageysanaysan Washington masuuliyiinta Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in 28 qof oo cusub oo xanuunka COVID-19 ka qaba la helay iyadoo hal qof oo kamid dadkaasi uu dhimashay yahay guud ahaan kiisaska xanuunkaasi ayaa hadda ah 332 sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay
agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgey oo ka warbixinayay warbixinta maalinlaha ee COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka la sameeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay isla markaasina lagu sameeyay 57 qof laga helay 28 qof oo kamid ah iyo hal qof oo dhimasho ah agaasimaha oo faahfaahinaya ayaa waxa uu yiri
24 saacadood ee ugu dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 57 qof 57 ka qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 82 qof marka nambarkeeni hore ama tiradeeni hore waxa ku soo biiray 82 qof taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maanta aynu bilownay ilaa maanta 332 qof tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood oo dambeeyay 3 qof ayaa ahayd iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof 24 saacadood oo dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday 1 qof taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunka u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof ilaahay naxariistiisa jannada siiyay dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haween ah ama dumar ah dadoodu waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca daaha 10 ilaa 19 jir 3 qof ayaa noqonaya 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya 40 ilaa 94 jir waxa noqonaya 3 qof 50 ilaa 90 jir waa 4 qof 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof sida maalin walba ay noocad dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir
sagal Mustafa Xasan Nuur CEO
dalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadihii ka dhashay xanuunka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii ugu horreysay bannaanka u baxay iyaga oo muddo 2 bilood ah guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Tirakoobyadii u dambeeyay ayaa muujinaya in tirada guud ee dadka ay cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhawaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhawaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimada Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leydka tagaan. Dowladda Kuwait ayaa iyaduna ku dhawaad 1,000 masjid dib u furtay iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid ah tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolleyda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qayb geli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, ismaamulka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa gabi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalka Mareykanka, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo Mareykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso inta badan 100,000 oo qof.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeskan dabacsan ee aan idinkugu talagalnay. Thank you.
dhegeysantoontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo cabdixaafid cawil ismaaciil.
dadka araysan dalkii ninka madaw ee Mareykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ku mudaharaaday habeenkii lixaad iyadoo ay xataa booliska ku dayeen inay hirgeliyaan madaw magaalooyinkaasi lagu soo riday Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afarta magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeya markii qorraxdu dhacdo maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginia waxa ay soo rogeen xaalad degdeg ah halka maayarada magaalooyinka London, Madrid iyo California ay ka mid tahay ay sheegeen in ay bandowdu u tahay muddo dheer magaalooyinka qaar kooda ayaa dibadbaxyo isu bedelay rabshado kadib markii ay dadku dab qabadsiiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyagoo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa magaalada Washington DC ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cadow ay ka mid tahay meel kaniisada oo uu dhismay aan badnayn u dhexeeya la gubay kumanaan qof ayaa maanta oo isdiina dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Mareykanka ee looga dhiiriday iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray George Floyd dibadbaxyaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Mareykanka ku leeyahay magaaladaasi waxayna ku qeylinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada Mareykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la'aan nabadi ma jirto dibadbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo wadamo kale kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Mareykanka dowladda India ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helo dad xanuunkaasi guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,343 qof halka ay u dhinteen 5,146 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay 106 ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay ka soo jeedaan gobollada Maharashtra iyo Gujarat kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimadda New Delhi ku jirto
Kenya maanta waxay u dabaaldegaysaa xuska 57 ee markii ay qaadatay xukunka daaxiliga ah iyadoo dabaaldegay ka duwan kuwii sanadkii hore sabab la xiriiray xanuunka COVID-19 ka oo halkaas ka jiro intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan soo dirtay
waxa maanta dalka Kenya laga xusay 57 sano guuradii ka soo wareegtay markii Kenya ay qaadatay xukunkii daaxiliga ah munaasabada xuskan ayaa ka duwan sidii loo xusi jiray sanadihii hore maadaama ay ku soo aaday xilli dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19 xuska maalinta madaraka day ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada dalka Kenya waxaana munaasabada ka soo qayb galay xubno kooban oo ka tirsan mas'uuliyiinta dalka Kenya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa khudbad dheer ka jeediyay munaasabada taasoo uu kula hadlayay shacabka Kenyaanka waxaana ka sheekeyay dadkii u soo halgamay xorriyadda dalka Kenya sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay xuska munaasabada isagoo sidoo kale tilmaamay in dadka Kenyaanka ay ka wada dabaaldegayaan qalbiyada iyaga oo ku sugan guryahooda
mimi sitaki niongeze zaidi isipokuwa tena kuchukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wenzangu pahali popote mlipo ikiwa ni madaraka dee ya kipekee
ma doonayay in wax badan aan ka sii hadlo ama ku biiriyo hadallada mas'uuliyiinta igu horeeyay ku hadleen marka laga reebo inaan halkan doonayay in qof walba oo Kenyan aan ugu hambaliyo maanta sala socotaan maanta waxay ka duwantahay maalmihii kale waa maalin dhammaan Kenyanku ay guryahooda ku dabaaldegayaan waa maalin baraha bulshada iyo saxaafadda raadiyasha iyo TV-yada dhammaantiin aad si toos ah inooga daawanaysaan sida ay ii sheegeen madaxweyne ku xigeenka iyo weliba governor Oparanya waxaa jirto in dhammaan maanta ay noqotay maalin ka duwan maalmihii kale ee Kenyanka ay soo mareen waa maalin aan isleeyahay inaan ka gudbi doono mar un
twasherekea kila mtu akiwa nyumbani kwake akisikiza redio akiangalia TV au kwa mitandao mbali mbali lakini hata kama hatuko pamoja kwa kiroho na fikra tuendelee kuwa pamoja kama Wakenya.
Maha malin damanteen ayn wada joogno laakiin waa maalin damanteen aan fikir ahaan iyo ruux daanadu ay ka wada siman tahay dabaaldegga aynu dabaaldegayna maalinta xukunka daakhiliyada ah aynu qaadanay. Waa maalin dhammaan kenyaanka ku weyn, waa maalin xusideeda mudan, waa maalin in loo baahan yahay in iscafiyo lagana shaqeeyo horumarka guud ee dalka xilligan adag aynu ku jirno.
Xuska maalinta madaraka day oo ah markii Kenya ay qaadatay xukunkii daaqaliga ahaa ayaa la xusaa sanad walba kowda bisha Juun. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho nagu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynep Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore in ay lagama maarmaan tahay in ay doorashada xilligeeda ku qabsoonto. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa yimid xilli maalmihii u dambeeyay uu soo kordhiyay walaaca ay beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan in doorashada Soomaaliya ay waqtigii loo madlay ku qabsoomi weyso. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Maxamed Maxamuud.
Anigu waxaan qabaa in doorashada waqtigeeda inay ku qabsoomi karto. Markaan eego hadalkii ra'iisul wasaaraha uu ummada Soomaaliya dhalgalka ah taariikhiga ah uu soo jeediyay go'aankana uu qaatay cad in doorashada waqtigeeda lagu qabanayo, sababtoo ah dawladdu waxay qaadatay go'aan in doorashada dalka ka dhici doonta inay qabato ay dadaal ugu jirto.
Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zeynep waa mahadsanta runtii aniga waxay ila muuqataa inaysan macquul ahayn hadalka ka soo yeeray ra'iis wasaaraha oo ah in doorashadu ay dhacayso. Maxaa yeelay hadalkaas wuxuu u muuqdaa mid mawjadihii siyaasadeed ee maalmihii uu ku dambeeyey siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka aqoonyahanada ay qabeen oo ah in dowladdu ay u bartumanayso an extension ama muddo kororsi ay rabto, hadalkaasna dadkaasi in lagu qancinayo. Markaad u fiirsato bilooyinka dowladda u harsan, markaad u fiirsato khilaafaadka, markaad u fiirsato amni xumada jirto, markaad u fiirsato maamuladii oo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka oo runtii meelaha la kala taagan yahay, iyo markaad u fiirsato runtii dowladdii oo ra'iisul wasaarihi hadalkiisu detailed uusan uga hadlin oo ah in goorta la qabanayo saxda ah iyo muliba nooca doorashada la qabanayo, aniga ilama muuqato runtii hadalkaas. Waxaana u muuqataa mid mawjadahaas lagu xasilinayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed, waad dhageysanaysaa Yuusuf Maxamuud waxa uu ku doodaya in marka la eego xaaladda guud ee wadanka iyo waqtiga haray inaanay suurtagal ahayn in doorashadu waqtigii loogu talagalay ku qabsoonto. Adigana waxaad aragtaa in doorashadu ay qabsoomi doonto, maxaad u sababaynaysaa?
Walaal, waxaan ku sababaynayaa waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegay oo go'aan cad ayuu oo taariikhiya ayuu qaatay. Wuxuuna u sheegay ummadda Soomaaliyeed in doorashada dalka ay qabsoomayso waqtigeeda inuu qabsoomayso laguna qabanayo dowladduna ay ku qabanayso. Arintaas oo amru uu ku baxshay isla waqtigaasba in laga shaqeeyo doorashada si ku qabsoomi lahayd, ma malaynayo mana dhici karto. Suurtagal ma ahan in la yiraahdo waxaa lagu dajinayaa sidbeen abuura in waxa in lagu dajiyo dadka siyaasiyiinta ama asxaabta kacsan ayaa lagu dajinaya. Hadalkaas ma malaynayo mana dheeka. Go'aankaas ummadda Soomaaliyeed waxay u qaadatay go'aan taariikhiga uu qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, uu kana dhabaynahayo waana looga fadhiyaa, waana ka sugaynaa. Waxaana aaminsanahay dowladdu inay doorashadaas ay saari doonto xoog iyo xoolabna ku bixin doonto xoogna ku bixin doonto sidii loo qaban lahaa. lahaa
Yusuf waad dagaysanaysaa Ahmed waxa uu qabaa in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomi doonto ee marka la eego hadalkii ra'iisul wasaaraha ayaa inay ka go'an tahay dawladda inay doorasho qabato adiga se maxay yihiin waxa ku muuqda oo aanay doorashada u qabsoomi karin xiga
waxa ii muuqdo Soomaaliya oo dhan u muuqdo waxay tahay runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa golaha aqalka sare iyo golaha shacabka almost wax ka yar shan bilood ayaa aad u harsan madaxweynaha hadda sagaalftigiisa waxa u harsan 7 bilood marka guud ahaan la isku dardaro February 8-deedii waaye diyaar garow xoogan oo arimahaas maba jirin absolutely ma jiro marka intaas oo dhan marka la isku weydaariyo la isku geeyo runtii ma muuqato runtii doorasho oo inay wadanka ay ka qabsoomeyso hayeelay yaani hadalkii maalmaha magaalada ka jiray ayaa hadda runtii si xoogaysanayo ah extension inay rabaan dawladda
haye ahmed
walaal waxa weeyaan horta dawladdan waxay ku timid sharciyo ku timid si sharciyo oo qawaaniin ayaa lagu soo doortay ayaduna in ay si sharciya ay xilka ku wareejiso ayay haatan ku dhawaaqday umada Soomaaliyeed oo fadhida shaki marka meesha dhexe ka soo gali kara waxaan aaminsanahay in ay tahay waxa weeyaan muddooyinka muddada yartaa oo hadda hadhay oo waqti yarta dawladda oo hadhay in la fiirinayo anigu waxaan aaminsan saddex bilood muddo ah gudaha inuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku qaban karo doorashadii dalkan inuu ku qaban karo lagu soo saari karo baarlamaankii lagu dooran karo guddoomiyaha baarlamaanka lagu sheeg lagu sameyn karo madaxweyne xukuumadu waxay qaadatay in dalka doorasho inuu uu galo ayay go'aan ah bay qaadatay baarlamaankuna waa ansixiyay 72-ka guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka hortagaya go'aanka ayagu ay la yimaadaan ayaana ummada Soomaaliyeed haatan sugeysaa nooca uu noqon doonto doorashadaas ay noqon doonto si uu u dhici doonto iyo waqtiga loo dareerayna halkaas ay ka soo bixi doonta yaan laga degdegay maalay arintaas oo yaan xumaatay isha ummada Soomaaliyeed shakigaan iska deeyso ha laguna kalsoonaado dawladda federaalka Soomaaliya sida ay wax wado
Haye Yusuf
afartii sanaba Soomaaliya horta waxay ku heshiis ahayd waxay ahayd in doorasho ay dhacdo laakiin waxay ahayd dawladda hadda jirta in mar hore ay bilooyin hore inay soo diyaar garowdo bilooyinka hadda ugu dambeeyo inay ororado oo runtii hadda iyo muxuu ah doorashada hadda qabanina hadalkaan waxay ahayd shan bil ka hor in dawladda ay ku dhabaaqdo tusaale hadda guddiga doorashada la rabay hadda bishan naga dhamaaday May inay baarlamaanka hor tagaan hal bil hadda muxuu ahaa dib loo dhigay 27-ka June ayaa la dhahay arintaas shaki weyn ay gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo iyo qasatan xisbiyada siyaasadeed doorashada nooc ay noqonaysaa dawladda dama sheegin waxa si muuqanaysa dan laba bil kadib in hadana warbixin hal la sugo in la dhaho oo kale oo muxuu ahaay model of election ki nooci badama dawladda hadda aysan qaban karin one person one vote ee 2016 kiina wixii la qabtay oo ah in xildhibaankii uu soo doortay kontoni ko ergo labadaas wax u dhaxeeya la rabaa oo kontoni kuwaas ergo wax hoogaa yaani tadawur ama horumar laga sameeyay ah marka dawladda maxuu ahaay waxaan rajaynaynaa in maxuu ahaay mas'uuliyad daradaas ay maxuu dhinaca ay ka muuqato inay qaadato rajaynaynaa insha Allah
waxaan siinayaa Axmed
dawladda Soomaaliya waxay ummada Soomaaliyeed u sheegtay in doorashada lagu qabanayo waqtigeeda baarlamaanka Soomaaliya waxa hortigi doona guddiga doorashada ee 27-ka bisha June sidaas darteed aan waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed inaysan ka hor dhicin meesha dalku u socdo iyo meesha uu u dareerayo iyo nooca doorasho iyo inaan la qabanayo iyo inaan la qabinin waqtigaas ayaa la kala ogaanaya ummada Soomaaliyeed ay ogaanaysaa meesha loo socdo waxaan qabaa rajo xun ma qabaa rajo fiican baan qabaa sharciga ku dawladda ku timid nidaam sharciyeyn in ay ku wareejiso ayada ummada Soomaaliyeed ka sugeysa
Yusuf waad maqleysaa hadalka Axmed maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii qof walba oo Soomaali ah wuu dareemi karaa runtii muddadii uu aad u yar oo dawladda inta u harsan oo aad u yar diyaar garowgii meesha uu maraya aan u jeedno khilaafiyada maamulada maxuu ahaa dawladda memberka ka ah dagaalo oo runtii qabaa'ilada oo magaaladii guud maxuu ahaa magaalada Xamar midyadeedii iyo gobollada hadda uu dib ugu soo cusboonaaday xaaladda coronavirus oo guud ahaan wadanka dheer meelo badan laga soo tabinayo Soomaaliland arrimaheedii iyo runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo bacdama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin constitution si wada xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho runtii dad badan hadda ay rabaan in arrimihiisii matalaadii hadda maalmahan wada tashiyo guddoomiyaha gobolka uu waday arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro waxaan isleenahay yacni iyo hadalka ra'iisul wasaaraha meel islama galan runtii waxaa la rabay muddo lix bil ka hor in ay wax walba ay cadaadaan. Runtii haddeerna shakigeena iska sii muuqnaan doonaa inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed, maxaad ka dhihilahay?
Yuusuf, walaal waxa weeyaan horta anigu marka koowaad waxaan qabaa dowladda federaalka Soomaaliya, dalka horta dowladda ka talisa ee gacanta ku haysta ee sharciyiisa iyo nidaamkiisa iyo rabo in wax walba suurtageliso ayada weeyaan maamul goboleedyada iyo asxaabta iyo dowladdu. Haddii ay daacad laga noqdo doorashada dalkan in doorasho ka dhacdo, go'aan la wada qaato muddo yar in lagu soo gabagabayn karo doorashada dalkan, muddo yar in lagu soo daacadna laga yahay, sababtoo ah waxa weeyaan mar haddii la wada shaqaynayo maamul goboleedyadii, asxaabtii, dowladdii, shalayba waxa weeyaan deegaan doorashada waxaa la dhigayay maamul goboleedyada la dhigayay, xildhibaanadu waxay ka imaanayeen maamul goboleedyada ka imaanayeen meel kasta, maanta way furanta, waa sidii shalay ahayd maanta tahay. Waxaan qabaa dowladdu hadday arinta daacad ka tahay in waxa kaliya oo dhimo waxa weeyaan inay dadkeeda iskugu yaabto, inay waxa la doorashada nooca la qabanayo ay tilmaanto sheegto, dadkana ay waxa weeyaan dhaqan geliso guddiyadii ay amarto meel walba doorashada laga qabto, gobollada laga qabto, maamul goboleedyada dhammaan, magaalada Muqdisho, wixii maqaamkeeda iyo qorsheheeda dowladda federaalka Soomaaliya ayadaa waxaa la rabaa inay wax u qondayso oo qorshe u samayso. Iyo arinta Soomaaliland uu ka dhawaajiyey Yuusuf uu ka dhawaajiyey intaba waxaa farsamadeeda iyo qorsheheeda laga rabaa dowladda federaalka Soomaaliya inay farsamayso oo ay wax u caabiyeento. Dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay waxaa ummadda Soomaaliyeed idinku aamini kartaa oo idin aamini kartaa oo aad madax ugu sii noqon kartaa in aad ka dhabaysaan waqtigaad ummadda Soomaaliyeed aad u qabateen inaad doorashada u qabanaysaan, inaad waqtigaad u qabateen inaad ka dhabaysaan baan anigu arintaas aan soo jeedinayaa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed, maxaa la gudboon madaxda dowladda federaalka si muddada hartay iyo doorashada la iswaafajiyo sidii ay ku qabsoomi lahayd?
Runtii waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xukuumadda guud ahaan inay ummadda Soomaaliyeed hor yimaadaan una sheegaan inay gaabis badan dhinacooda uu ka yimid iyo guud ahaan baarlamaanka ummadda Soomaaliyeedna ay u iftiimiyaan runtii jihada waddanka ay u wadaan gaabiskaasna hadda la rabo in dib loo saxo oo weliba si dardar leh Soomaaliya oo dhan iyo maamuladii iyo muxuu ahay baarlamaankii in gacmaha la isqabsado.
Xubantii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba kamid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal umaadsan tahay Seyne Abuukar Maxamed oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurba uu magaalada Toronto inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno waxbarashada iyo Soomaalida dalkan Kanada. Wayahan dambe marka laga hadlayo Soomaalida Kanada, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton, waxaa laga soo sheegaa warar aan wanaagsanayn oo la xiriira dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeyso dilalka, balse dhanka kale waxaa xusid mudan inay jiraan Soomaali qaarkood ku dhashay ama ku koray dalkan, kuwaasoo waxbarashada ka gaaray heer sare islamarkaana haysta shaqooyin wanaagsan. Hoode Samatar oo hadda ka shaqeysa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay jaamacadda Toronto ka wadaa darajada sare ee PhD-ga ee cadaaladda bulshada sanadkii saddexaad, sidoo kale waa cilmi baare caawisa dhalinyarada. Waxay barnaamijka Qurba u sheegtay inkastoo warbaahintu aysan aad u baahin in haddana ay dhalinyarada Soomaalida ee dalkan u badan yihiin kuwa heer sare ka gaaray waxbarashada.
Inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa fiyaal oo criminalized oo ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya, laakiin Soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacada kasoo qalinjabiyey, dad weli jaamacad dhiganaya, dad masterka dhiganaya, dad PhD-ga, imika PhD-gayga programkayga mala waxaa ku jira 20 ama 30 qof oo dee PhD-ga diyaarinaya, maalin kastana dad cusub baa soo gelaya. Sanad kastaba waxaan arkaa wajiga cusub oo Soomaaliya marka wax weeyaan saasana nagu ma isku qiimeyna waa dad waxaana haybaratama oo tacliinta ku baratama waligeena saasana waahay
magaalada London ee gobolkan Ontario waxa ku nool Soomaali lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys inkastoo tiradaasi ay aad u yartahay marka loo eego guud ahaan tirada dadka degan magaaladaasi haddana marka ay timaado waxbarashada waa kuwa si aad ugu dhex muuqda qoomiyadaha kale ee ay la nool yihiin waa kan Nuruddin Sheekh Cabdicasiis Haaji Cumar oo darajada PhD ga ee qaybta waxbarashada ka wada jaamacadda Western ee magaalada London
arday badan ayaa jaamacadan ka dhigato oo Soomaali ay ku jiraan oo badan waliba habla waxyaalo kala duwan qaata qaar arts ay qaataan qaar waxay qaataan social studies cilmi bulshada ay qaataan marka qaar waa nursing marka ardaydu inkastoo ay aad ugu badneen sida marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario laakiin waxa ka joogta goobaha difaaca ay ugu jiraan dhalinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog waalidiintii soo guuray ka soo guuray Toronto maartay ayaa waxay u talagalay inay ciyaalkooda meel ku barbaariyaan ay helaan magaaladu waa ka yartahay magaalooyinka waaweyn markuu waxay u sahleysa inay ardayda aad diirad u saaraan waxbarashada ayagoonan ka leexleexanin oo u leexanin meelaha ay dhalinyaradu Toronto joogto ay kale ku mashquulaan
Farax Cali Ciise wuxuu ka mid yahay dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray ee caawiya bulshada waa qareen arrimaha socdaalka iyo qaxootiga wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramay waxyaabaha uu ka caawiyo bulshada gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan
dadku waxaa la caawiyaa immigration applications iyo refugee applications marka immigration iyo refugee waa laba way kala duwan yihiin marka waxaa la caawiyaa dadka oo raba inay dadka oo wadankooda ka soo qaxeen sababta ay ugu soo qaxeen waxa ka mid ah hadii dagaal haduu jiro wadankooda ay ka soo carareen ee markaas ay Canada imaadeen ee markaas rabaan inay isdiibaan yaa inay sameeyaan waxa la dhaho refugee claim dadkaas ayaa la caawiyaa application kooda iyo case kooda representation ka oo meesha oo maxkamada la dhaho Immigration and Refugee Board aan u raaca iyo dadka kale oo immigration ka caadiga rabaan
hooda samatar ayaa xustay in waalidiinta Soomaalidu ay yihiin kuwa si aad ah u qiimeeya waxbarashada sidaa darteed ay hubiyaan in ubadku ay yihiin kuwa waxbarta
markaan ka qalin jabinayay jaamacadda York University macalin baa su'aal weydiiyay hooyooyinka Soomaalidu maxay ilmahooda ugu qasbaan inay jaamacad dhigtaan berigaas su'aasha waan ka jawaabi kari waaye ilaan aqoon badan maan lahayn laakiin maadaam imika aan PhD level aan taaganahay su'aasha waxaan ogaaday aan meelo badanna kasoo shaqeeyay waxaan ogaaday in jawaabtu waxay tahay marka aqoontaadu ay badan tahay waa ka darajo sareysa qof aanan aqoon lahayn waalidkeena wax kaleba ma qiimeeyaan qof aan tacliin lahayn faa'iido ma ku soo kordhinayaan faamigooda hadhow retirementka markay gaaraan muxuu ahaa waalidkeen waxay u maleeyaan qof aan tacliin lahayn inuuna masruufi karaynin marka faa'iido badan bay tacliintu leedahay waxaasna waa wax lagu soo koriyay oo yaraanteen maxay ahayd lagu soo koriya
laakiin in waalidku ay noqdaan kuwa hadalladooda iswaafaqsan isla markaana ay si joogta ah uga warqabaan dhalinyarada ayuu Nuruddin Sheekh Cabdicasiis u arkaa inay tahay mid sii xoojin karta horumarinta dhanka waxbarashada ee dhalinyarada
waxaa muhiimad ee waalidku aabaha iyo hooyadaba guriga markay joogaan inay cunuga la barbaariyo oo loogu talagalo maartay diintiisa islaamkiisa iyo habdhaqankiisa iyo waxbarashadiisa oo isla socda markaana waxbaranayna waxaa la yiraahdaa holistic cunugii oo wada idil aan hal meel kaliya cunuga hadaa saartid waxbarasho ama ciyaar kaliya laakiin cunugii waxbarashadiisa ciyaartiisa dhaqankiisa gurigii reerkii oo idil aabihii hooyadii oo hadal wanaagsan isla socda iyagoo isku maartay aanan hadalladooda isburinayn iska hor imaaneynin marka cunugu markuu meesha reerka uu ku soo barbaaro bay'ad soo kale waxay ku kaalmeynaysaa inuu waxbarashadiisa sii wato anagu waxaan ogaan jirnay markaan Soomaalida joognay bay'adda ayaa aad u kaalmeyn jirta abaha ama hooyadu cunuga isku madrasa u diraa ama dugsi u diraa laakiin meeshaan banaana u diri kartid ma jirto waa in waalidkii iyo hooyadii aabihii guriga ay joogaan inay aad iyo aad uga kaalmeeyaan xaggiisa dhaqankiisa iyo hadalkiisa hata soo u hadlay cunugii marka waxyaalahaas maarta ay aad u kaalmeeyaan leeyahay
inta badan shaqooyinka wanaagsan ee dalkan ayaa ah kuwa ku xiran hadba qofka heerka uu ka taagan yahay waxbarashada sida ay markale barnaamijka qurba u sheegtay hoode samatar
dadka in magaaladan u dhashay dadka ka shaqeeya dadka de hiring committee ga ku jira kulli waxe in marka resume-gaaga dibaysu waxa la weydiinaya education level kaaga iyo waxa la weydiinaya experience kaaga iyo knowledge kaaga inta meel aad ka soo shaqeysay marka waxa lagu qiimeynayaa aqoontaada iyo experience kaaga
Nurdin Sheikh Cabdicasiis ayaa Hussein waxbarashadu ay tahay tan kaliya qofka uu ku hormarin karo shakhsiyadiisa iyo tan bulshada isagoo xusay in mar walba ay muhiim tahay in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo xilli hore
waxbarashadu waa goobaha ugu waaweyn oo ruuxa shakhsiga ah uu hormarin karo bulshadiisana uu hormarin karo Soomaaliya haday tahay waddanka aan joogno marka kulliiba ardaydu joogto meeshan waa alxamdulillah waa fiican tahay anigana waxaan ku talin lahaa in gudiga iyo dadka jooga in ay u noqdaan dad Soomaaliyeed oo horay u maray inay arki karaan ardayda high schoolada ku jira hadda ayaan wacyi gelinaa oo raahna schoolkaas wax ka qaata wax ka sameey masaajid ku soo xirma waxyaalaha iska ilaali marka waa in hoos laga soo dhis
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Uur Haaji ah oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Uur Haaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii qurbe markala ayaan dhamaantiin baydan leenahay fiid wacan oo wanaagsan
markana dhageystayaal ku soo dhawaada heeskan dabacsan ee aan idinku ugu talagalnay
idaacadii fiidnimada halkaas wada jiray idin kala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.